Ichikopechalenga pabula. Yobo apepalesa. Yobo 1:1-12. Apatule mono muntu weshinalia Yobo. Ale pele lambo lyakocha kulilesa. Yobo ale pepafelesa wachishinka eicho talenda munshila yakwachiwa. Yobo akwete abana bawo mechine lubali n'abana abana kashiba tatu. Eicho bonse ale bapelela ko ilambo kulilesa. Ale ipusha leso kuti abelele konga chakuti bali mubifishe munshila ili yonse. Lesa ali temenwe fiale chita Yobo, eicho ali mupalile pakuti akwate ifi umefingi. Yobo ali kwete ifina maifingi sana. Kabidi ali kwete na babomfi. Ubushi kubumolesa, ae vele chiwo kuti. Ali sekelamo sana mumubomfi wakwe Yobo. Chiwa ata mpile, ukubepesha Yobo kuti ila. Ale pepalesa pakuti akwete ifi umefingi. Chiwa ae velele sokuti, ngamwa mupokolo la fionse ifi akwete, ni nshaka mupontela. Lesa, ali shivyo kuti chiwa, ali nikabepa, nokuti Yobo, ali umuntu musuma, ualefwa afye ukumusekesha. Eicho lesa, asuminishe chiwa ukupokolo la Yobo fionse ifyo akwete, pakuti bamweshe.